Belum sempat ya? Enggak, maksud Anda pakai HP Anda? Jadi pas itu sudah kontak, santum connect di sini. Ah. Jadi dua yang muncul. Anda juga enggak tahu, cuma di waktu pernah apa dari akun Anda terus Bali Mengaji, mereka relay. Jadi pakai dua akun.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدْ فَإِخْوَانِي فِي الدِّينِ وَأَخَوَاتِي فِي اللَّهِ kaum muslimin wal muslimat, para pemirsa sahabat Muslim TV rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan buku 25 dosa syirik. Walhamdulillah di pertemuan yang lalu telah kita bahas tentang bahaya dosa syirik. Kemudian kita telah masuk juga dalam pembahasan dosa syirik yang pertama, yaitu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga mencakup pembahasan tentang isti'anah, istighathah, isti'adah, syafaat, dan tawassul. Walhamdulillah, ini yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Kita akan memasuki insyaAllah ta'ala dosa syirik yang kedua adalah menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla, yaitu untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Apakah itu kepada patung-patung, pepohonan, batu-batuan, ataukah kepada seorang wali yang sudah wafat di kuburannya, ataukah seorang nabi ataupun malaikat, ataupun kepada para jin. Maka itu adalah termasuk syirik besar. Menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ini termasuk syirik besar. Kenapa jemaah sekalian? Karena menyembelih adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Maka barang siapa menyembelih untuk selain Allah, berarti dia telah menyembah kepada selain Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dalilnya apa? Menyembelih termasuk ibadah. Di antaranya surat Al-Kautsar ayat ke-2. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar." Maka salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Ayat ini jelas mengandung makna bahwa menyembelih adalah termasuk ibadah. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, Allah memerintahkan kita menyembelih hanya untuknya saja. Allah memerintahkan kita menyembelih hanya untuknya. Menunjukkan menyembelih itu adalah ibadah. Sisi yang kedua, Allah sebutkan ibadah penyembelihan ini bersama dengan ibadah salat. Dan sudah kita ketahui bersama, ibadah salat atau salat adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Maka ketika menyembelih disebutkan bersama dengan perintah salat, kita pun paham menyembelih sebagaimana salat termasuk ibadah. Maka kita salat hanya untuk Allah semata, begitu pula menyembelih hanya untuk Allah semata. Ayat yang lainnya jemaah sekalian di surat Al-An'am ayat 162. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lah. Wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku dan nusukku. Makna nusuk di sini dijelaskan para ulama salaf, para ulama ahli tafsir, adalah sembelihan. Jadi arti ayat ini, sesungguhnya salatku dan sembelihanku, hidupku dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah Rabbul Alamin. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah Muslim yang pertama. Surat Al-An'am ayat 162. Jemaah sekalian, perhatikan ayat ini. Dengan tegas Allah memerintahkan Rasulullah SAW untuk menegaskan solatku dan ibadahku atau sembelihanku hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau mengatakan, ayat ini semakna dengan surat Al-Kautsar ayat kedua, "Fasholli li rabbika wanhar." Salatlah hanya untuk Rabbmu dan menyembelihlah hanya untuknya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, "Ay akhlis lahu salataka wa dhabihataka." Maknanya adalah murnikan hanya untuk Allah salatmu dan sembelihanmu. Fa innal musyrikina kanu ya'buduna al-asnam wa yadhbahuna laha. Karena sesungguhnya orang-orang musyrik dahulu mereka menyembah patung-patung dan menyembelih untuk patung-patung tersebut. Fa amarahu Allah ta'ala bi mukhalafatihim wal inhiraf ammahum fihi. Maka Allah memerintahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk menyelisihi orang-orang musyrik dan membedakan diri dengan perbuatan mereka. Ya, berpaling dari perbuatan kesyirikan yang mereka lakukan. Ya. Jadi ini makna surat Al-Kautsar ayat kedua dan surat Al-An'am ayat 162. Yaitu perintah memurnikan ibadah, penyembelihan dan solat. Perintah memurnikan ibadah, solat dan penyembelihan hanya untuk Allah semata. Oleh karena itu jemaah sekalian, dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu man dzabaha li ghairillah wa la'anallahu man awa muhditsan wa la'anallahu man la'ana walidayhi wa la'anallahu man ghayyaral manar. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, dan Allah melaknat orang yang membela pencetus dosa, dan Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang merubah batas tanah, yaitu mengambil tanah orang lain lalu dia masukkan dalam batas kepemilikannya. Jadi jemaah sekalian, perhatikanlah hadis yang mulia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 4 dosa yang menyebabkan pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, menyembelih untuk selain Allah. Yang kedua, membela pelaku dosa atau melindunginya. Yang ketiga, melaknat kedua orang tua. Yang keempat, menzolimi orang dengan mengambil tanahnya. Maka jemaah sekalian, dari 4 dosa yang menyebabkan pelakunya dilaknat, nomor 1 disebutkan adalah menyembelih untuk selain Allah. Menunjukkan ini adalah dosa terbesar, karena itu termasuk kategori kesyirikan. Jadi 4 dosa ini diperurutkan oleh Allah, diperurutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, itulah yang paling besar dosanya, karena termasuk kesyirikan. Ya. Namun jemaah sekalian, sangat disayangkan sebagian orang yang masih mengaku muslim melakukan perbuatan dosa syirik ini. Di antara sebabnya adalah karena mereka tertipu dengan kata-kata manis atau ungkapan-ungkapan yang indah, padahal maksudnya adalah untuk menyesatkan mereka. Contohnya gimana? Mereka namakan perbuatan dosa terbesar ini dengan istilah sedekah bumi, atau sedekah laut, atau upacara adat, atau tradisi budaya nenek moyang, atau wisata budaya. Dan ini lebih disayangkan lagi, sebagian orang-orang bodoh yang punya wewenang untuk membuat kebijakan, mereka kemudian menetapkan itu sebagai wisata budaya. Subhanallah. Dosa terbesar, dosa yang paling Allah murkai, perbuatan dosa kesyirikan yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam, malah dijadikan sebagai objek wisata. Bahkan dianggap berpahala, karena diistilahkan dengan sedekah bumi, sedekah laut, atau mewariskan budaya nenek moyang, dan lain-lain. Jadi jemaah sekalian, hati-hatilah. Disinilah pentingnya kita belajar. Jangan terpengaruh dengan istilah yang dibuat-buat oleh orang. Ya. Dan selengkapnya jemaah sekalian, menyembelih untuk selain Allah, itu ada 3 macam. Itu ada 3 macam. Yang satu syirik, yang 2 lagi malah dibolehkan dalam syariat dan dianjurkan. Baik, jadi ini yang pertama. Menyembelih untuk selain Allah dengan niat pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah tersebut. Maka ini adalah syirik dalam ibadah. Ini termasuk syirik besar. Yang kedua, orang yang menyembelih untuk selain Allah dengan maksud sekedar memuliakannya sebagai makhluk yang dihormati, maka ini boleh. Contohnya gimana? Memuliakan tamu. Ini malah dianjurkan dalam syariat. Memuliakan tamu. Ini yang kedua. Sembelihan yang malah dianjurkan dalam syariat walaupun niatnya untuk selain Allah. Seperti untuk memuliakan tamu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, falyukrim dhaifahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Contoh lain, untuk walimatul urs, resepsi pernikahan. Nabi SAW bersabda, "Aulim walau bisyatin." Buatlah walimah, resepsi pernikahan, walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi, walimah itu enggak harus mahal-mahal. Punya uang untuk beli seekor kambing sudah cukup. Maka ini dianjurkan dalam syariat. Kemudian, penyembelihan untuk selain Allah yang ketiga adalah untuk keperluan yang mubah. Contohnya gimana? Seperti untuk jual beli, atau sekedar untuk dimakan sendiri, ataupun dihadiahkan kepada orang lain. Maka ini hukumnya mubah. Jadi jemaah sekalian, yang kedua dan ketiga ini, juga penyembelihan kepada selain Allah, tapi tidak termasuk syirik. Namun ada syarat yang harus terpenuhi, yaitu tetap menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala. Menyebut bismillah. Kalau dia tambah wallahu akbar, Allahu akbar, maka itu lebih baik lagi. Namun syaratnya, minimal dia sebut bismillah. Iya. Orang yang tidak menyebut bismillah, atau menyebut selain nama Allah, ini juga syirik. Syirik dari sisi rububiyah. Jadi jemaah sekalian, kesyirikan dalam penyembelihan itu ada dua bentuk. Syirik dalam ibadah, dalam uluhiyah, dan syirik dalam rububiyah. Syirik dalam uluhiyah, ketika seseorang menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, maka ini syirik dalam ibadah. Kemudian, syirik dalam rububiyah, ketika seseorang dengan sengaja tidak menyebut nama Allah, atau menyebut selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini syirik dalam rububiyah. Karena ketika kita menyebut nama Allah, bismillah, hakikatnya kita meminta pertolongan kepada Allah dengan keyakinan hanya Allah Azza wa Jalla, pemilik sifat rububiyah, yang maha mampu memberikan pertolongan kepada kita. Sehingga kalau kita tidak menyebut namanya, atau menyebut selain namanya, maka sama saja kita mempersekutukan Allah di dalam rububiyah. Baik. Jadi jemaah sekalian, kalau kita simpulkan, ada empat keadaan orang yang menyembelih. Yang pertama, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah dan diniatkan untuk pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka inilah tauhid. Inilah ibadah. Dia mendekatkan diri kepada Allah dari dua sisi. Pertama, menyebut bismillah untuk meminta pertolongan kepada Allah. Yang kedua, dia niatkan untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada Allah. Inilah yang harus kita hadirkan ketika kita menyembelih untuk ibadah. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, orang yang menyembelih dengan menyebut nama Allah, tapi dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah, maka ini syirik dalam ibadah. Jadi enggak ada gunanya walaupun dia sebut nama Allah. Ada orang menyembelih untuk setan yang bernama Nyi Roro Kidul. Namanya sekarang keren. Dulu orang tahu setan saja. Sekarang dia punya nama lain, yaitu Nyi Roro Kidul. Mereka menyembelih untuk pendekatan diri kepadanya. Walaupun mereka sebut nama Allah, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Kalau mereka niat untuk pendekatan diri kepadanya, maka mereka sedang beribadah kepadanya. Kepada siapa? Kepada setan.
Parahnya lagi, setan dianggap sebagai ratu, penguasa di pantai mereka. Padahal, dia adalah setan yang menyesatkan mereka. Jadi ini keadaan yang kedua. Keadaan yang ketiga, ini yang paling parah, dia tidak menyebut nama Allah, atau menyebut selain nama Allah, dan dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Jadi syiriknya dua sekaligus. Syirik dalam rububiyah, dan syirik dalam uluhiyah, dalam ibadah. Iya. Maka ini yang paling parah. Kemudian keadaan yang keempat, dia menyembelih tanpa menyebut nama Allah, atau dengan menyebut selain nama Allah, tapi sembelihannya dia niatkan untuk Allah. Maka ini syirik dalam rububiyah. Bukan uluhiyah, karena dia masih niatkan untuk menyembah kepada selain Allah. Tapi ketika menyembelih, dia sebut selain nama Allah Azza wa Jalla. Maka ini syirik dalam rububiyah. Baik, jadi semuanya empat keadaan. Yang benar dalam beribadah hanya satu. Menyebut nama Allah dan dipersembahkan untuk Allah semata. Dan ketahuilah jemaah sekalian, ketika hewan sembelihan itu diniatkan untuk selain Allah, maka menjadi haram untuk dikonsumsi, untuk dimakan. Jadi ini juga perlu kita pahami. Jangan sampai kita memakan hewan yang disembelih untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya Allah ingatkan di surat Al-Baqarah ayat 173. Innama harrama alaikumul maytata waddama walahmal khinzir wama uhilla bihi lighairillah. Allah hanyalah mengharamkan atas kalian untuk memakan bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini lebih parah daripada makan babi. Karena ini mengandung persetujuan terhadap kesyirikan. Makan babi itu hukumnya haram. Tapi kalau kita makan hewan yang disembelih untuk pengagungan kepada selain Allah, itu adalah sama saja menyetujui kesyirikan. Jadi haram dimakan. Oleh karena itu jemaah sekalian, orang yang menyembelih untuk selain Allah, meskipun mereka sebut sedekah bumi, sedekah laut, mereka telah berlaku boros. Subhanallah. Seekor kerbau yang harganya mungkin lebih dari 10 juta, mereka sembelih, tapi kemudian menjadi haram dimakan. Kalau dibuang juga, boros. Dimakan, haram. Maka ini sama saja. Dilihat dari dua sisi, ini adalah pemborosan harta. Kalau mereka makan, maka mereka berdosa. Mereka buang, mereka berdosa. Jadi serba salah. Mereka makan berdosa, mereka buang berdosa. Berarti mereka menyia-nyiakan harta. Mereka menyia-nyiakan harta. Iya. Ya biasanya kan yang mereka buang hanya kepalanya. Ya, sisanya mungkin mereka makan dan lain-lain. Iya. Kepalanya itu kan juga masih bisa diolah untuk dijadikan makanan. Ya, mungkin dijadikan sop dan lain-lain. Jadi, ini kebodohan. Sebagian orang yang melakukannya itu adalah kesyirikan sekaligus kebodohan dan penyia-nyiaan harta. Iya. Begitu pula jemaah sekalian, walaupun diniatkan untuk Allah, tapi dengan sengaja orang yang menyembelihnya tidak menyebut nama Allah juga menjadi haram dimakan. Sebagaimana dalam surat Al-An'am ayat 121. Wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaih wa innahu lafizqa. Dan janganlah kamu makan dari hewan yang tidak disebut nama Allah atasnya. Karena itu adalah kefasikan. Jadi ini juga tidak boleh dimakan. Nah pertanyaannya bagaimana kalau orang yang menyembelih itu seorang muslim yang tidak sengaja, lupa dia. Maka ada perbedaan pendapat ulama. Sebagian berpendapat, karena dia lupa bukan sengaja, maka tetap boleh dimakan. Sebagian lagi berpendapat, walaupun lupa, hewannya tidak boleh lagi dimakan. Pendapat yang kuat insya Allah, pendapat yang pertama. Masih boleh dimakan kalau seorang muslim menyembelih hewan yang dia lupa menyebut nama Allah sebelum menyembelih. Dan kebiasaan dia menyembeli dengan menyebut nama Allah. Suatu saat dia lupa, maka insya Allah hewannya tetap boleh dimakan. Juga berdasarkan ayat ini, surat Al-An'am ayat 121. Karena Allah mengatakan, wa innahu lafizq. Hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, memakannya adalah kefasikan. Disebut di sini kefasikan. Maka kefasikan itu adalah berarti perbuatan dosa besar. Dan dihukumi dosa besar kalau seseorang melakukannya dengan sengaja. Bukan karena lupa. Iya, orang yang lupa, dia dimaafkan dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan-nisyan wa mastukrihu alaih. Sesungguhnya Allah ampuni umatku yang melakukan kesalahan karena tiga sebab. Yang pertama, tidak sengaja. Yang kedua, lupa. Yang ketiga, karena dipaksa. Jadi, ketika dia lupa menyembelih, menyebut nama Allah, ketika dia lupa menyebut nama Allah saat menyembelih hewan kurbannya, maka dia tidak berdosa sehingga sembelihannya itu sah dan tetap boleh dimakan. Iya. Jadi ini dua kategori hewan yang haram dimakan. Yang pertama, hewan yang diniatkan untuk pengagungan kepada selain Allah. Yang kedua, hewan yang tidak disembelih dengan menyebut nama Allah dengan sengaja. Yang ketiga, juga haram dimakan sembelihan orang musyrik, berdasarkan ijma ulama. Orang musyrik haram dimakan sembelihannya. Pengecualian sembelihan ahlul kitab, tapi dengan syarat dia menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan bukan untuk pengagungan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Kemudian jemaah sekalian, ulama juga menjelaskan sembelihan untuk ibadah itu ada tiga. Sembelihan untuk ibadah itu ada tiga. Yang pertama, sembelihan untuk uduhiyah. Sembelihan untuk uduhiyah, yaitu untuk hewan kurban yang kita lakukan di tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, dan masih dibolehkan sampai maksimal tanggal 13 Zulhijjah sebelum terbenam matahari. Namun 10 Zulhijjah itulah yang paling afdol. Iya. Yang kedua, sembelihan ibadah hadyu. Ini ada dua macam. Yang pertama disebut hadyu syukran, hadyu untuk bersyukur, yang dilakukan oleh jamaah haji, haji tamattu atau haji qiran. Jenis yang kedua, hadyu untuk jubran. Maksudnya, karena melakukan satu pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran tertentu bagi jamaah haji dan berlaku juga bagi jamaah umrah. Mereka diharuskan menyembelih hewan. Jadi, di sini jamaah umrah pun berlaku. Contohnya, mau pergi haji atau umrah, dari Indonesia misalkan langsung ke Makkah. sampai di Jeddah belum pakai pakaian ihram. Maka ini termasuk pelanggaran. Orang yang melakukannya harus menyembelih seekor kambing. Dan dagingnya dibagikan untuk fukara, orang-orang miskin di kota Makkah. Jadi enggak boleh di luar itu. Khusus untuk orang miskin di kota Makkah. Ini sembelihan jamaah haji dan umroh yang melakukan pelanggaran. Begitu pula sembelihan jamaah haji yang termasuk ibadah manasik haji. Maka itu khusus untuk orang miskin yang ada di kota Makkah. Ya, tidak boleh untuk yang lain. Dan bahkan dia tidak boleh ikut makan sembelihan karena pelanggaran yang dia lakukan. Dia tidak boleh ikut makan. Iya. Baik, ini yang kedua, hadyu. Kemudian yang ketiga, akikah. Sembelihan ibadah yang ketiga adalah akikah. Yaitu menyembelih untuk mensyukuri kelahiran anak kita. Dianjurkan anak laki-laki kita menyembelih 2 ekor kambing. Dan anak perempuan kita menyembelih 1 ekor kambing. Untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ketahuilah jemaah sekalian. Penyembelihan untuk ibadah kepada Allah. Bagi kurban dan hadyu. Itu hanya dari 3 jenis hewan. Yaitu kambing, sapi, dan unta. Itulah yang disebut dengan bahimatul an'am. Kambing, sapi, dan unta. Adapun untuk akikah, itu khusus kambing. Khusus kambing. Iya. Jadi, 3 jenis hewan inilah untuk ibadah dalam penyembelihan. Kalau ada yang menyembelih selain itu, seperti menyembelih ayam atau kuda misalkan, maka itu sembelihan yang bid'ah. Kalau dia niatkan untuk hewan kurban atau hadyu dengan jenis hewan selain yang disyariatkan. Iya. Tetapi jamaah sekalian, perlu dipahami dengan baik, menyembelih yang diniatkan untuk selain Allah, hewan apapun yang dia sembelih, hukumnya adalah syirik. Jadi, walaupun hewan itu, kalau dia sembelih untuk Allah, tidak dianggap sebagai ibadah. Malah dia dianggap sebagai pelaku bid'ah. Contohnya dia menyembelih ayam. Hari Raya Kurban, Idul Adha, walaupun dia sembelih 1000 ekor ayam, tidak bernilai ibadah kurban. Jadi tidak sah kalau diniatkan untuk Allah. Tidak sah dari sisi ibadah korban. Tapi kalau dari sisi ibadah sedekah, maka sah. Boleh, tidak masalah. Hewan apapun kita sembelih yang halal dimakan seperti ayam dan lain-lain, dengan niat sedekah itu bebas. Tapi kalau niat berkorban, maka tidak sah. Namun jamaah sekalian, walaupun ketika niat berkorban tidak sah, namun orang yang menyembelih itu dia niatkan untuk selain Allah, maka itu syirik. Contohnya ayam tadi, kalau dia gunakan untuk berkurban, maka tidak sah. Tapi kalau dia gunakan untuk pengagungan kepada selain Allah, berkorban untuk selain Allah, maka itu adalah syirik. Sebagaimana juga dalam hadis yang masyhur, hadis Tariq bin Syihab, dari Salman radhiyallahu ta'ala anhumah. Beliau menceritakan tentang 2 orang. Satunya masuk surga karena seekor lalat. Satunya lagi masuk neraka karena seekor lalat. Bagaimana ceritanya? Yang masuk neraka karena seekor lalat, dia dipaksa untuk menyembelih dan dia tidak mendapatkan hewan apapun kecuali seekor lalat. Maka dia sembelih untuk patung. Lalu dengan sebab itu dia masuk neraka. Sedangkan yang satunya lagi, dia tidak mau menyembelih untuk selain Allah, walaupun hanya seekor lalat. Maka mereka pun membunuhnya. Dengan sebab itu dia masuk surga. Baik. Jadi ini yang harus dipahami. Hewan apapun yang disembelih dengan niat untuk selain Allah, maka hukumnya adalah syirik. Iya. Jadi jemaah sekalian, kesimpulannya, menyembelih untuk Allah adalah termasuk ibadah yang sangat agung. Dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah, maka menyembelih untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah adalah termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya batal keimanan atau keislamannya. Baik, ini yang kedua. Kita masuk yang ketiga. Termasuk syirik bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk dosa syirik adalah orang yang bernazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jemaah sekalian, apa makna nazar? Secara bahasa, nazar itu maknanya adalah al-ijab, mewajibkan. Secara bahasa, nazar itu artinya adalah mewajibkan. Baik, ini makna nazar secara bahasa. Mewajibkan. Sedangkan, menurut istilah syariat, nazar itu maknanya adalah an yulzimal insan nafsahu bi syai'in minal ibadat lam yakun laziman alaihi syar'an. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu bentuk ibadah yang pada dasarnya secara syariat tidak diwajibkan atasnya. Inilah definisi nazar. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan satu bentuk ibadah kepada Allah yang pada dasarnya tidak diwajibkan atasnya dalam syariat. Maka jemaah sekalian, nazar itu adalah ibadah. Nazar itu adalah ibadah. Sehingga orang yang bernazar untuk selain Allah, berarti dia menyembah kepada selain Allah, maka itu syirik. Dalilnya apa? Nazar itu ibadah. Di antaranya surat Al-Insan ayat ke-7. Surat Al-Insan ayat ke-7. Allah Azza wa Jalla berfirman, yufuna bin nadri. Mereka menunaikan nazar. Apa makna ayat ini? Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, anna Allah Ta'ala athna alaihim bidhalik. Maksud ayat ini, Allah memuji mereka karena melakukan nazar. Memuji para penghuni surga. Karena mereka menunaikan nazar. Itu yang membuat Allah memuji mereka. Jadi, amalan mereka menunaikan nazar dipuji oleh Allah Azza wa Jalla. Bahkan kata Syekh, وَجَعَلَهُ مِنَ الْأَسْبَبْ أَلَّتِي بِهَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ. Allah jadikan itu sebab mereka masuk surga. وَلَا يَكُنُ سَبَبًا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ إِلَّا وَهُوَ عِبَادَةٌ. Dan tidaklah sesuatu itu menjadi sebab masuk surga kecuali itu adalah ibadah. Begitu pula sesuatu yang Allah puji, yaitu amalan yang Allah puji, yang Allah cintai, yang Allah senangi, maka itu juga ibadah. Fayaqtadi anna sarfahu lighairillahi syirkun. Maka kalau begitu kata Syekh, mempersembahkan nazar kepada selain Allah adalah termasuk syirik. Karena nazar adalah ibadah. Sehingga orang yang bernazar untuk selain Allah adalah termasuk syirik. Iya. Dalil yang lain, surat Al-Hajj ayat ke-29. Allah menegaskan, وَلْيُوفُ نُذُورَهُمْ. Hendaklah mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Maka, hadis ini atau ayat ini berisi perintah menunaikan nazar, sehingga memberi pelajaran kepada kita bahwa nazar itu ibadah. Begitu pula surat Al-Baqarah ayat 270. Allah mengatakan, وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَ اللَّهَ يَعْلَمُهُ. Apapun sedekah yang kamu berikan, atau nazar yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. Maksudnya Allah akan membalasnya karena Allah Maha mengetahuinya. Jadi dalam ayat ini Allah menegaskan nazar sama dengan sedekah adalah amalan yang dengannya Allah akan membalas seseorang. Iya. Jadi ini semua dalil-dalil dari Al-Quran yang menunjukkan nazar itu adalah ibadah. Dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nadhara an yuti Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Barang siapa bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah, hendaklah dia lakukan. Tetapi barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, janganlah dia lakukan. Maka ini adalah hadis yang menunjukkan kepada kita, nazar itu adalah ibadah. Baik. Maka jemaah sekalian, dari sini dapat kita paham, orang yang bernazar untuk selain Allah, berarti dia telah terjerumus dalam dosa syirik. Karena dia mempersembahkan salah satu bentuk ibadahnya kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian jemaah sekalian, seperti apa nazar untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Syekh Al-Allamah Dr. Shalih Al-Utsaimin rahimahullah wa hafidhah dalam syarah Thalathatul Usul menjelaskan, وَهُوَ إِلْزَامُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ لِلَّهِ نَفْلًا مُؤَيَّنًا. Nazar itu adalah, nazar untuk ibadah kepada Allah adalah, إِلْزَامُ الْعَبْدِ نَفْسَهُ لِلَّهِ نَفْلًا مُؤَيَّنًا غَيْرَ مُعَلَّقٍ. Seseorang mewajibkan dirinya untuk melakukan amalan sunnah kepada Allah. Seseorang mewajibkan dirinya untuk Allah, dia akan melakukan amalan yang sunnah, yang telah ditetapkan amalannya itu, tanpa berstatus muallak. Tanpa berstatus muallak. Baik, ini jemaah sekalian, nazar yang bermakna ibadah. Mari kita lihat apa makna ucapan beliau ini. Jadi, nazar itu disebut ibadah kalau terpenuhi syarat-syarat. Yang pertama, seseorang mewajibkan dirinya untuk Allah. Caranya bagaimana? Ada dua yang harus dia hadirkan. Yang pertama niat, niat dalam hati, niat bernazar. Yang kedua, dia mengucapkan kata-kata nazar. Dan kata-kata untuk nazar ini tidak ada nas khusus, teks khusus dalam syariat. Kata-kata apa saja yang bermakna nazar itu dihukumi nazar. Contohnya dia mengatakan, wajib atasku bagi Allah, wajib atasku untuk Allah, aku akan bersedekah besok sebanyak 1 juta. Wajib atasku bersedekah 1 juta untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini kata-kata yang bermakna nazar. Ini yang pertama. Dia wajibkan dirinya dengan dua hal ini. Ada niat dalam hatinya dan ada kata-kata yang mengandung makna nazar. Iya. Dan dia tujukan untuk Allah semata. Kalau dia tujukan untuk selain Allah, maka ini bukan ibadah, malah syirik. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, naflan. Ibadah yang dia nazarkan itu hukumnya sunnah. bukan yang wajib, bukan pula yang tidak disyariatkan. Yang wajib contohnya sholat lima waktu. Yang gak perlu seseorang bernazar untuk melakukan sholat lima waktu. Itu memang kewajibannya. Kenapa dia nazarkan lagi? Iya. Jadi, ini syarat yang kedua. Amalan yang dia nazarkan itu pada dasarnya sunnah. Tapi ingat, ketika dia sudah nazarkan, maka hukumnya menjadi wajib untuk dia tunaikan. Pada dasarnya itu sunnah, tapi kalau dia sudah nazarkan, maka itu hukumnya wajib. Iya. Jadi, tidak boleh yang dia nazarkan adalah amalan yang memang wajib, dan tidak boleh pula dia nazarkan untuk melakukan sesuatu yang bukan ibadah. Contohnya ada orang bernazar. Kalau dia sukses, nanti dia mau jalan mundur dari Bogor sampai Jakarta. Maka ini bukan nazar yang disyariatkan, tapi nazar yang bid'ah. Iya. Tetapi jemaah sekalian, kalau dia sudah niat untuk Allah, dia harus tetap membayar kafarah. Dia enggak perlu menunaikan kalau dia sudah terlanjur bernazar seperti itu, enggak boleh dia tunaikan, tapi ada kafarahnya. Insyaallah nanti akan kita jelaskan apa kafarahnya. Baik, ini yang kedua. Amalan yang disunahkan. Ya, contohnya puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah yang sunnah, maka ini yang boleh dinazarkan. Kemudian yang ketiga kata Syekh, harus muayyanan. Ditentukan ibadah sunnah apa yang mau dia lakukan. Contohnya, sholat ataukah puasa ataukah zakat. Kalau dia hanya mengatakan, saya akan melakukan amalan untuk Allah, dia enggak sebut amalan apa, maka itu belum dihukumi nazar yang harus dia tunaikan. Tetapi dia tetap juga harus membayar kafarah. Baik. Kemudian yang berikutnya yang keberapa? Yang keempat. Yang pertama tadi, dia mewajibkan dirinya untuk melakukan amalan bagi Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan dua, niat dalam hati dan ucapan nazar. Kemudian yang kedua, amalan yang dia niatkan itu yang disunahkan dalam syariat. Bukan yang wajib, bukan pula yang tidak disyariatkan. Yang ketiga, harus dia pastikan amalan apa yang mau dia kerjakan. Jangan dia hanya sebut amalan. Tidak, harus dia katakan puasakah, sholatkah, atau sedekah, dan lain-lain. Kemudian syarat yang keempat, ghaira mu'allaq. Tidak bersifat mu'allaq. Tidak bersifat mu'allak. Apa maksudnya tidak bersifat mu'allak, jemaah sekalian? Bukan karena menginginkan satu timbal balik dari Allah. Ini syarat yang keempat yang penting sekali. Dia bernazar, nazarnya itu dianggap ibadah, dan dia mendapatkan pahala karenanya. Syarat yang keempatnya adalah ghairu mu'allaq. Bisa juga disebut ghairu muqayyad. Yaitu, dia tidak mengharapkan adanya timbal balik dari Allah. Contohnya, seperti yang banyak dilakukan oleh orang, dia bernazar, mau bersedekah, kalau sembuh dari sakit. Jadi, ada kata, kalau sembuh dari sakit. Atau kalau orang tuanya sembuh dari sakit, saya akan bersedekah 1 juta. Jadi kalau orang tuanya gak sembuh, dia gak bersedekah. Maka jemaah sekalian, ini minimalnya hukumnya adalah makruh. Minimalnya, sedekah seperti itu, hukumnya adalah makruh. Iya. Kenapa makruh jemaah sekalian? Karena menunjukkan dia orang yang bakhil. Dia tidak bersedekah kecuali Allah mengabulkan keinginannya. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "La tanziru fa innan nadhra la yughni minal qadri syai'an. Innama yustakhraju minal bakhil." Janganlah kalian bernazar, karena sesungguhnya nazar itu tidak bisa merubah takdir sedikit pun. Hanyalah nazar seperti itu dikeluarkan dari orang yang bakhil. Jadi jemaah sekalian, jangan salah paham hadis ini. Lalu kita mengatakan berarti nazar itu tercela. Tidak. Yang tercela itu nazar karena ada keinginan agar dikabulkan oleh Allah. Ada timbal balik yang diharapkan dari Allah. Itu yang tercela. Adapun nazar tanpa ini, maka itu adalah amal soleh. Jadi sebagian orang tidak memahami kenapa nazar disebut ibadah, tapi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melarang bernazar. Maka yang dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu nazar mu'allak atau muqayyad, bukan nazar yang mutlak. Yang mu'allak atau muqayyad artinya dia bernazar karena ada satu harapan yang dia inginkan dari Allah, atau satu balasan yang dia harapkan dari Allah Azza wa Jalla. Sehingga kalau Allah penuhi harapannya, barulah dia tunaikan nazarnya. Kalau tidak, ya tidak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini adalah orang yang bakhil. Ya. Dalam hadis yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innahu la ya'ti bi khairin wa innama yustakhraju minal bakhil." Nazar seperti itu tidaklah mendatangkan kebaikan. Hanyalah nazar seperti itu dari orang yang bakhil. Iya. Bahkan jemaah sekalian, hukumnya bisa menjadi haram. Kalau dia melakukan itu disebabkan oleh prasangka buruknya kepada Allah. Jadi seakan dia menganggap Allah tidak akan mengabulkan harapannya, keinginannya, kecuali dia harus menjanjikan sebuah nazar bagi Allah Azza wa Jalla. Maka jika didasari oleh prasangka buruknya kepada Allah, tidak diragukan lagi hukumnya haram. Baik, jadi itu bukan ibadah, malah hukumnya haram. Namun jemaah sekalian, kalau dia sudah terlanjur bernazar, wajib untuk ditunaikan. Wajib untuk ditunaikan. Walaupun itu nazar yang pada dasarnya tidak sesuai syariat, namun kalau dia sudah terlanjur bernazar untuk Allah, wajib untuk dia tunaikan. Baik. Jemaah sekalian, tentang kewajiban menunaikan nazar dan juga kewajiban kafarah, maka terbagi menjadi tiga bentuk. Terbagi menjadi tiga bentuk nazar. Iya. Yang pertama, orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang bernazar untuk melakukan amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kewajibannya adalah menunaikan nazar tersebut. Kewajibannya adalah menunaikan nazar tersebut. Nah, permasalahannya jemaah sekalian, bagaimana kalau dia merasa sangat berat atau tidak sanggup untuk menunaikannya? Ya, misalkan ada orang yang bernazar, sudah terlanjur bernazar, mau puasa 2 bulan. Baru dia puasa 1 pekan, dia terasa sangat berat. Dia enggak sanggup melanjutkan. Maka jemaah sekalian, apa kewajibannya? Yang pertama, dia bertobat kepada Allah. Yang kedua, dia harus membayar kafarah, membayar dendah. Iya. Nah, pertanyaannya, apa kafarahnya? Terdapat dalil-dalil yang menyebutkan bahwa kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Kafarah nazar sama dengan kafarah sumpah. Iya. Apa kafarah sumpah yang tidak ditunaikan? Di surat Al-Maidah ayat 89, Allah Azza wa Jalla berfirman, "La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul ayman." Allah tidak menghukum kalian karena sumpah yang tidak kalian maksudkan. Walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Akan tetapi yang Allah hukum adalah sumpah yang kalian bermaksud melakukannya, tapi kalian tidak tunaikan. Maka Allah akan menghukum orang yang melakukannya. Menunjukkan itu dosa besar. Orang sudah bersumpah demi Allah mau melakukan ini, tapi tidak dia lakukan. Itu adalah dosa besar. Maka dia harus tobat, dia harus bertobat kepada Allah, ditambah dia harus membayar kafarah. Kafarahnya ini sama dengan kafarah sumpah. Apa kafarahnya? Kata Allah, فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ. Kafarahnya adalah memberi makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan yang biasa kalian berikan kepada keluarga kalian. Jangan juga cari makanan yang murahan. Makanan yang biasa kita makan. Tidak harus juga yang paling mahal yang biasa kita makan. Pertengahan. Iya. Ini yang pertama. Beri makan kepada 10 orang miskin. Sekali makan sampai dia kenyang. Iya. Au kiswatuhum. Atau pilihan yang kedua, memberi pakaian kepada 10 orang miskin itu. Au tahriru raqabah. Atau pilihan yang ketiga, membebaskan seorang budak. Jadi pilih satu dari tiga ini sesuai urutan. Faman lam yajid fasyamu thalathati ayyam. Siapa yang tidak mendapatkan satu dari tiga hal sebelumnya, maka hendaklah berpuasa 3 hari. Itu kafarahnya. Kalau dia tidak sanggup satu dari 3 hal di atas, maka dia hendaklah berpuasa 3 hari. Lebih afdal dia lakukan secara berturut-turut. Ya, kalaupun tidak berturut-turut, maka tidak mengapa insyaallahu ta'ala. Baik, ini yang pertama. Yang kedua, orang yang bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat. Orang yang bernazar untuk melakukan perbuatan maksiat. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya, riwayat Al-Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Wa man nadhara an ya'siyahu fala ya'sihi." Siapa yang bernazar untuk berbuat maksiat kepada Allah, janganlah dia tunaikan nazarnya. Mungkin ketika dia bernazar dia belum paham bahwa itu maksiat. Setelah dia tahu bahwa itu maksiat, tidak boleh dia tunaikan. Tapi pertanyaannya jemaah sekalian, apakah dia harus membayar kafarah? Tobat ia harus. Karena bernazar untuk berbuat maksiat itu juga maksiat. Tapi apakah dia harus membayar kafarah? Maka ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dia juga wajib membayar kafarah. Sama. Dia tidak boleh menunaikan sumpahnya atau menunaikan nazarnya, jadi sama ya. Kalau ada orang yang bersumpah demi Allah, saya mau minum khamar, maka dia tidak boleh menunaikan sumpahnya, tapi dia harus bayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Kenapa? Karena dia bersumpahnya dengan menyebut nama Allah, atau bernazarnya untuk Allah. Maka dari segi sah dan tidaknya, nazarnya itu sah. Oleh karena itu, dia tetap harus membayar kafarah. Baik, ini keadaan yang kedua. Yang ketiga, orang yang bernazar untuk selain Allah. Inilah pembahasan kita. Maka tadi sudah kita jelaskan, itu adalah syirik. Nah, pertanyaannya, apa kewajiban orang yang sudah terlanjur bernazar untuk selain Allah? Pertama, dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena syirik adalah dosa terbesar. Kepada siapapun dia bernazar, apakah kepada para wali atau kepada nabi, malaikat, siapapun itu. Maka dia harus kembali kepada Islam, bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian, pertanyaan berikutnya, apakah dia harus membayar kafarah? Jawabannya, tidak harus. Jadi orang yang bernazar maksiat, tidak boleh dia tunaikan, tapi dia harus bayar kafarah. Sedangkan orang yang bernazar untuk selain Allah, dia tidak diharuskan membayar kafarah. Kenapa? Karena nazarnya tidak sah. Nazarnya memang tidak sah, disebabkan dia niatkan untuk pengagungan kepada selain Allah Azza wa Jalla. Ya. Jemaah sekalian, mungkin ini saja yang bisa kita bahas di kesempatan ini. Kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Saya persilahkan melalui WhatsApp. Sudah masuk? Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan keadaan apabila setelah menyembelih lupa atau ragu-ragu sudah membaca bismillah atau belum? Tapi sebenarnya dia yakin sudah membaca dalam hati dan dilafazkan dengan sir. Jawabannya, sembelihannya sudah sah. Karena keraguan tidak dapat menghilangkan keyakinan. Ini di satu sisi. Al-yakin la yazulu bisyak. Awalnya dia sudah yakin, lalu muncul keraguan, maka keraguan itu tidak dapat menghilangkan keyakinan awal. Bahkan, dia yakin belum baca, tapi bukan karena sengaja, namun karena lupa, itu pun tadi sudah saya jelaskan memang ada perbedaan pendapat ulama, pendapat yang kuat hukumnya sah. Karena yang Allah larang untuk dimakan adalah yang disengaja. Sebab Allah mengatakan, wa innahu lafisq. Itu adalah kefasikan. Artinya dosa besar. Dan tidak dihukumi dosa besar kecuali dia melakukan itu dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, tidak dihukumi berdosa sehingga banyak ulama berpendapat sembelihannya tetap sah dan boleh dimakan. Baik. Apakah seorang yang tidak mau menikahkan anaknya di bulan-bulan haram karena menganggap bulan tersebut akan mendatangkan malapetaka? Apakah ini termasuk syirik? Iya, termasuk syirik. Insyaallah ta'ala akan kita bahas lebih detail pada babnya. Namun, saya jawab singkat. Ini termasuk syirik. Termasuk syirik tatayur, takut sial. Tidak ada dalam syariat, tidak pula dalam kenyataan, tidak pula masuk dalam akal sehat, waktu-waktu yang mengandung kesialan. Tidak ada. Boleh kapan saja kita melakukan hajat kita menikahkan anak, tidak ada waktu yang terlarang. Tidak pula ada waktu yang bisa mendatangkan kesialan. Meyakini ada waktu yang bisa mendatangkan kesialan adalah termasuk syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man raddathu at-tiyaratu an hajatihi faqad asyrak." Barang siapa yang dihalangi oleh takut sial untuk melakukan hajatnya, maka dia telah berbuat syirik. Begitu pula sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, at-tiratu syirkun, at-tiratu syirkun. Takut sial itu syirik, takut sial itu syirik. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga membantah orang-orang musyrik jahiliyah yang meyakini bulan Safar bulan sial. Beliau mengatakan, la Safar, tidak ada kesialan di bulan Safar. Begitu pula anggapan sial menikah di bulan Muharram dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Muharram. Di bulan Syawal. Di bulan Syawal. Jadi, anggapan sial masyarakat jahiliyah sebelum datangnya Islam, sial menikah di bulan Syawal. Maka dibantah oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kata beliau, aku dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Syawal dan juga mulai hidup berkeluarga denganku di bulan Syawal. Jadi tidak benar anggapan mereka. Baik, jadi tidak masalah nikahkan kapanpun lebih cepat, lebih bagus pernikahan itu. Dan lebih parah lagi, lebih besar lagi dosanya kalau sampai mengundang ahli primbon. Ahli primbon itu adalah nama lain daripada dukun. Ya, mengundang ahli primbon untuk menghitung-hitung hari. Mana hari baik, mana hari buruk. Dan subhanallah, banyak kita dengar katanya ahli primbonnya tidak menemukan tanggal baik. Sampai gagal nikah gara-gara dukun ini. Setelah diutak-atik, dicok-galicok tanggal lahir mereka, ya, kedua orang calon mempelai ini, ternyata ahli primbon dukun itu enggak ketemu tanggal baiknya. Sampai gagal nikah. Lalu ada ahli primbon lain, sok tahu juga, mengatakan, oh sebenarnya boleh saja, cuma ada syarat. Ya. Jadi ini semuanya tipu daya para dukun. Itu tidak benar. Mereka adalah para dukun. Dan jemaah sekalian, kalau kita sekedar mempercayai hari-hari itu bisa syirik besar, bisa syirik kecil. Tapi kalau melibatkan dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil, semuanya syirik besar. Ya. Kalau kita mempercayai bulan-bulan dan hari-hari itu, hanyalah sebab kesialan Allah yang menakdirkan, maka itu syirik kecil. Tapi kalau kita yakin, hari-hari dan bulan itu yang menentukan dengan sendirinya bukan Allah, maka itu syirik besar. Tapi kalau nanyanya kepada dukun, maka tidak ada lagi syirik kecil, itu syirik besar. Sebab mempercayai para dukun adalah termasuk syirik besar dan kebodohan. InsyaAllah ta'ala, dua permasalahan syirik ini akan kita bahas lebih detail pada babnya. Yaitu takut sial dan mempercayai para dukun. Ya. Apabila menyembelih karena ikut kebiasaan adat istiadat. Contoh menyembelih ketika membangun rumah. Keyakinan ini masih diyakini sampai ajal menghampirinya. Bagaimana hukumnya untuk pelaku ini? Karena ilmu belum sampai kepada mereka. Bolehkah kita mendoakan mereka? Pertama kita pastikan dulu bahwa itu diniatkan untuk selain Allah atau tidak. Atau bisa saja mereka cuma menyembelih untuk makan-makan orang yang kerja membangun rumah tersebut. Ini ada kemungkinan seperti itu. Walaupun kemungkinan besarnya memang diniatkan untuk selain Allah. Seperti untuk jin yang mereka anggap jadi penjaga rumah tersebut. Maka ini adalah syirik. Atau mereka ambil kepalanya setelah disembelih, lalu mereka gabungkan bersama pondasinya. Mereka tanam di halaman rumah. Ya, seperti di pembangunan bandara di sebuah kota, katanya kota pelajar, dan disetujui juga oleh para insinyur yang ikut membangun itu. Sangat disayangkan orang yang sebenarnya terpelajar dari sisi keduniaan, tapi dari sisi agama sangat bodoh. Mereka juga melakukan hal yang sama. Ya, sebuah bandara ketika dibangun di sebuah kota, mereka melakukan ini, menyembelih hewan, ya tujuannya untuk tolak bala. Maka ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Tapi kemungkinan juga ada, walaupun kecil, ada kemungkinan mereka juga, mungkin di kampung-kampung tertentu yang sudah paham tauhid, mereka menyembelih untuk para pekerja yang gotong royong. Iya. Tapi biasanya, kemungkinan besarnya, itu untuk tolak bala, untuk persembahan kepada mereka anggap penguasa atau penjaga rumah itu. Iya. Maka tidak diragukan lagi ini adalah syirik besar. Ini adalah syirik besar. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana hukumnya untuk pelaku jika itu syirik besar yang sampai mati masih melakukannya? Iya. Jawabannya jemaah sekalian, kembali kepada hukum pengkafiran terhadap pelaku syirik besar. Maka di sini ada kaidah-kaidah, insyaallah di kesempatan lain kita lanjut, kita jelaskan lebih detail. Tapi secara singkat, para ulama ahli sunnati wal jamaah menjelaskan, orang yang melakukan dosa syirik, dan dia muslim tadinya, maka tidak otomatis dihukumi kafir. Tidak otomatis dihukumi kafir. Harus tegak terlebih dahulu syarat-syarat pengkafiran dan hilangnya penghalang. Di antara penghalangnya adalah kebodohan. Ilmu belum sampai kepadanya. Dan ketahuilah, ulama Islam sepakat. Kebodohan adalah uzur yang menghalangi dikafirkannya pelaku syirik. Hanya saja ulama beda pendapat dalam penerapannya. Contohnya di zaman kita ini, di era informasi, sebagian ulama berpendapat tidak ada lagi uzur. Karena enggak mungkin dia tidak tahu. Kecuali dia sengaja enggak mau belajar. Tapi sebagian ulama memandang tetap masih berlaku. Iya. Jadi di situ letak perbedaan pendapat ulama. Yaitu dalam penerapan kaidah ini. Kapan boleh diterapkan? Tapi adanya kaidah ini ulama sepakat. Enggak ada perbedaan pendapat. Bahwa uzur adalah penghalang dalam pengkafiran. Sampai ditegakkan hujah atasnya. Iya. Jadi, kesimpulannya adalah, selama belum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran, tidaklah dihukumi kafir, sehingga masih kita anggap muslim, dan masih boleh kita doakan insyaAllah ta'ala, wallahu a'lam. Bagaimana hukumnya solat di belakang imam yang bersekutu dengan jin, karena kebanyakan imam dan hampir semuanya memelihara jin? Secara umum, yang saya ketahui di masyarakat, orang yang bersekutu dengan jin ini, mereka adalah para dukun. Mereka adalah para dukun. Maka pernah ditanyakan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah tentang hukum menjadi makmum orang yang berbuat dosa syirik. Maka kata beliau, tidak boleh. Beda halnya dia pelaku bid'ah atau maksiat yang tidak sampai tingkat kesyirikan. Maka kita masih boleh menjadi makmumnya. Tapi kalau dia pelaku dosa syirik, maka tidak boleh. Di antara alasannya adalah, karena perbuatan dosa syiriknya menghapus amalannya. Amalannya saja terhapus, bagaimana mungkin kita jadi makmumnya? Allah berfirman, La in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu berbuat syirik, terhapuslah amalanmu. Maka, tidak sepatutnya kita menjadi makmumnya. Iya. Ada orang tua dari akhwat yang meminta jodohkan anaknya ke ana. Sedangkan ana belum lama kenal dengan orang tuanya. Bagaimana ana menyikapinya? Apakah ana menolak atau bagaimana? Jawabannya, pertama, dipelajari dulu tentang anak wanitanya tersebut. Apakah dia wanita solehah yang layak dijadikan istri atau tidak. Jadi, ini yang paling utama. Ini yang paling utama. Karena syarat utama untuk dijadikan pasangan kita yang soleh atau solehah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Illam taf'alu takun fitnatun fil ard aw fasadun 'arid. Kalau datang kepada kalian yang melamar putri kalian yang baik agama dan akhlaknya. Baik agama artinya akidahnya baik, manhajnya lurus. Jadi kalau para ustadz mengatakan harus lihat manhajnya dulu sebelum dinikahkan, ini hadisnya. Haruslah dia mengikuti jalan ahli sunnati wal jamaah. Jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menekankan lagi, harus juga baik akhlaknya. Karena bisa jadi ada orang yang mungkin akidahnya baik, ibadahnya tidak berbuat bid'ah, tapi akhlaknya buruk. Maka ini belum sesuai kriteria. Maka harus dua kriteria ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang melamar putri kalian dengan dua kriteria ini, agamanya baik, mencakup akidahnya, manhajnya, ibadahnya. Yang kedua, akhlaknya baik. Maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak melakukannya, akan terjadi fitnah, kerusakan di muka bumi, akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas. Akan terjadi fitnah dan kerusakan yang luas, yaitu karena mempersulit nikah, muncul berbagai macam hubungan-hubungan terlarang. Iya. Tapi makna hadis ini, kalau putri kita suka. Kalau dia enggak suka, enggak boleh dipaksa. Iya. Jadi ikhwan enggak bisa mengancam akhwat dengan hadis ini. Atau mengancam orang tua akhwat. Iya. Karena menikah juga kembali kepada keridoan. Kalau tidak ridho, walaupun baik agamanya juga tidak boleh. Iya. Yaitu keridoan masing-masing calon pengantin tersebut. Jadi ini syarat utamanya yang harus diperhatikan. Cari informasi dulu. Putri yang ditawarkan, putri orang tua yang menawarkan kepada kita, cari informasi dulu tentang putrinya, apakah baik, soleh dan soleha atau tidak. Baik. Orang yang berpengalaman, terutama orang-orang yang mendalami ilmu agama, bermusyawarah. Kemudian yang ketiga, istikharah. Meminta jawaban atau meminta pilihan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini tiga paling tidak yang hendaklah dilakukan. Iya. Ana dapat kerjaan perbaikan AC 31 unit di kantor pajak. Dalam hati ana ada rasa gelisah, takut, syubhat. Apakah boleh ana ambil kerjaan tersebut atau mesti ditinggalkan? Kantor pajak, jemaah sekalian, dalam masalah pajak ini kan ada hal yang disepakati para ulama, ada yang di khilafkan para ulama. Yang disepakati para ulama, kalau pajak itu tidak memberi maslahat kepada masyarakat, maka ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Tetapi kalau maslahatnya kembali kepada masyarakat, kembali kepada kaum muslimin secara umum, maka ada perbedaan pendapat ulama. Pendapat yang benar insya Allah tidak mengapa. Dan itu umumnya di negeri kita. Itulah umumnya di negeri kita. Yang maslahatnya kembali kepada masyarakat sendiri. Bahkan bisa jadi, tidak akan berputar roda perekonomian atau pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan kemaslahatan masyarakat dan kemaslahatan negara kecuali dengan pajak. Seperti mungkin membayar PNS, membayar tentara, membayar polisi, yang mana ini semuanya untuk kemaslahatan masyarakat secara umum. Belum lagi untuk pembangunan jalan raya, fasilitas-fasilitas umum. Mungkin tidak akan berjalan tanpa pajak. Maka yang seperti ini pendapat yang kuat insya Allah dibolehkan. Kalau memang negara membutuhkan. Kalau memang negara membutuhkan, maka ini boleh. Jadi tidak mengapa insya Allah ta'ala, kecuali yang sudah jelas-jelas haram, seperti lembaga-lembaga keuangan ribawi. Maka kita pun tidak boleh membantu pengadaan fasilitas-fasilitas pekerjaan mereka. Ya, karena itu sama saja dengan tolong-menolong dalam dosa. Wallahu a'lam. Kayaknya udah semua akhir. Masih ada lagi? Silakan. Bacakan aja. Silakan. Ya.
Adakah doa khusus dari seorang suami untuk istri supaya menjadi istri yang
soleh? Doa khusus dari suami agar istrinya menjadi istri yang solehah. Di antaranya, di awal pernikahan, setelah menikah, suami memegang ubun-ubun istri dan membaca doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha 'alaiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha 'alaiha. Ya Allah, aku mohon kebaikannya dan kebaikan yang Engkau jadikan atasnya, dan aku berlindung dari keburukannya dan keburukan yang Engkau tetapkan baginya. Ya. Kemudian doa secara umum, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkan kepada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Ini mencakup doa untuk istri dan anak-anak. Iya. Barangkali itu di antaranya, wallahu a'lam. Silakan.
Bawa kirimo, bangwe, gunting bawang putih, tunggal lalu bayi, bayinya dibuat kandung dari air ketan.
Yang pertama tadi apa?
Membawa jerimo. Bagaimana hukumnya orang hamil membawa jerimo, bangwe?
Jerimo. Apa itu?
Bangwe
itu apa?
Jimat.
Ah. Baik, ya. Jadi intinya pertanyaannya, hukum orang hamil menggunakan jimat. Sama jimat, jadi jimat di situ pertanyaannya terbagi dua. Dari benda-benda seperti apa tadi? Ya, jeringo bangle, gunting, bawang putih. Ya, terkadang juga ini. Peniti, ya. Baik, ini yang pertama. Jenis jimat yang pertama. Yang kedua, ada tambahan tulisan Al-Quran. Baik. Ya, insya Allah ini ada pembahasan lebih detail, tapi secara singkat saya jawab. Ini termasuk syirik. Ini termasuk syirik. Ibu-ibu hamil atau yang punya anak kecil untuk menjaga kehamilannya atau anaknya menggunakan jimat. Dari benda apa saja? Apakah yang disebutkan dalam pertanyaan itu? Atau benda apapun? Itu termasuk jimat. Walaupun dituliskan Al-Quran padanya. Walaupun dituliskan Al-Quran padanya, itu hukumnya hukum jimat. Termasuk kesyirikan. Rasulullah SAW menegaskan, Man 'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa menggunakan jimat, maka dia telah berbuat syirik. Dan ini mirip dengan pembahasan takut sial tadi. Jimat itu kalau diyakini berpengaruh dengan sendirinya bukan Allah, maka syirik besar. Tapi kalau diyakini hanya sebab Allah yang memberikan pengaruhnya, Allah yang menjaga, maka itu syirik kecil. Karena seakan-akan bersekutu bersama Allah dalam menentukan sebab. Ya. Tetapi sekali lagi, kalau jimat itu didapatkan dari para dukun, tidak ada lagi syirik kecil. Hukumnya menjadi syirik besar, karena mempercayai para dukun adalah syirik besar. Dan umumnya begitu. Jimat-jimat dikasih oleh para dukun. Walaupun dukunnya kadang dipanggil ustadz. Hati-hati. Ya. Memang ada khilaf ulama, ada perbedaan pendapat ulama, kalau itu tulisan Al-Quran murni. Bukan tulisan Al-Quran yang ditambahkan dengan benda-benda itu. Kalau ada benda-benda itu, maka sepakat ulama itu adalah haram syirik. Iya. Tapi yang ada perbedaan pendapat ulama, kalau itu hanya murni ayat-ayat Al-Quran yang dituliskan, lalu diniatkan sebagai jimat. Maka pendapat yang kuat itu pun tidak dibolehkan. Itu pun tidak dibolehkan. Kenapa? Karena larangan jimat, hadis-hadisnya bersifat umum. Di antaranya Nabi SAW mengatakan, Man ta'allaqa tamimatan fala atammallahu lahu. Siapa yang menggunakan tamimah, jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. Maksudnya Allah tidak menolongnya. Nah, jimat di sini bersifat umum, tidak memberi pengkhususan Al-Quran. Maka itu tidak dibolehkan. Yang kedua juga, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW menjadikan ayat-ayat tertentu sebagai jimat. Tidak ada. Apa yang beliau contohkan? Dibaca. Itu yang beliau contohkan, kita baca. Iya. Dan bagi anak-anak, ada juga doa-doa khusus yang diajarkan Nabi SAW. Itu yang kita baca. Ya, seperti doa Nabi SAW saat memintakan perlindungan kepada Allah untuk Al-Hasan dan Al-Husain yang ketika itu masih kecil. Kata Nabi SAW, U'idhukuma bikalimatillahi tammati min kulli syaitani wahamatin wa min kulli ainin lamatin. Aku memperlindungkan kalian berdua dari setiap setan dan binatang berbisa atau binatang buas, dan dari mata yang dengki. Jadi ini yang kita bacakan untuk anak kita. Ya. Bukan dengan menggunakan jimat. Wallahu a'lam. Silakan. Daging beku. Ah. Baik. Jadi pertanyaannya, hukum memakan daging impor dari negara kafir. Pertama harus kita pastikan dulu hewannya disembelih atau tidak. Hewannya disembelih atau tidak. Yang kedua, yang menyembelih siapa? Kalau yang menyembelih orang kafir dari kalangan ahlul kitab, maka dibolehkan, tapi masih ada syarat. Yaitu, kita pastikan juga, ini yang ketiga, dia menyembelihnya sesuai ketentuan syariat Islam. Minimalnya, dalam ketentuan syariat Islam, dia menyembelih dengan menyebut nama Allah. Bismillah. Tetapi, kalau ternyata yang menyembelih bukan dari kalangan ahlul kitab, seperti orang komunis, atau ateis, atau Hindu-Buddha, Konghucu, maka sembelihan mereka haram dimakan. Sepakat ulama. Atau dia ahlul kitab, tapi dia tidak menyebut nama Allah saat menyembelih. Atau menyebut nama Tuhan mereka selain Allah. Maka juga tidak halal disembelih. Bahkan muslim sekalipun, kalau dengan sengaja dia tidak menyebut nama Allah, enggak halal kita makan sembelihannya. Karena Allah mengatakan, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ. Jangan kamu makan yang tidak disebut nama Allah padanya. Maksudnya hewan sembelihan. Iya. Jemaah sekalian, ini semuanya harus kita pastikan. Kenapa? Karena ahlul kitab, apalagi orang-orang musyrik, selain ahlul kitab, mereka di zaman ini banyak yang tidak tahu lagi cara penyembelihan. Kalau di masa dahulu, di zaman Nabi SAW, ahlul kitab, sebagian mereka masih menyembelih sesuai dengan ketentuan syariat. Karena pada dasarnya agama ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, itu datang dari Allah. Hanya saja sebagian besar mereka sudah rubah-rubah. Tapi mungkin ada satu dua ajaran yang tersisa. Nah, zaman dahulu mereka masih menyembelih sesuai ketentuan syariat. Tapi zaman sekarang, jemaah sekalian, jangankan menyembelih sesuai ketentuan syariat, cara menyembelih saja mereka sudah enggak paham. Mereka sudah enggak ngerti. Nah, sebentar. Saya pernah punya tetangga, orang ahlul kitab Nasrani. Mereka kalau mau makan ayam, cuma diketok saja. Jadi enggak disembeli. Ayamnya diketok dengan batu sudah masak. Tidak disembeli. Jadi mereka enggak tahu penyembelihan. Begitu pula kalau mereka menggunakan mesin. Nah, ini ada butuh perincian. Mesin seperti apa? Kalau mesin potong, ya, menyembelihnya di leher, walaupun sampai putus lehernya, dan yang mengoperasikannya adalah seorang muslim atau ahlul kitab, dan dia sebut nama Allah, walaupun dia hanya sebut pertama saja, untuk menyembelih sekali tebas 100 ekor, tidak apa-apa. Ini yang disebutkan dalam fatwa, lajna da'imah. Tidak mengapa. Seorang muslim atau ahlul kitab yang mengoperasikan mesin itu, mesin sembelih, dan awalnya saja dia sebut bismillah. Dia niatkan untuk 100 ekor sekali gerakan mesin tersebut. Maka tidak mengapa insyaallah ta'ala itu sah. Iya. Tetapi mesin yang mereka gunakan bukan hanya mesin potong. Terkadang untuk mematikan hewan itu mereka gunakan mesin cincang langsung. Na'udzubillah. Ini penyiksaan juga kepada hewan. Ya, mungkin Anda pernah lihat di video. Ya, hewan besar, sapi besar, langsung dilempar ke mesin cincang. Subhanallah. Jadi sapi itu langsung diremukkan oleh mesin cincang sebelum wafat. Sebelum mati. Ya, ini tidak punya peri kehewanan. Ya. Itu penyiksaan, kasihan sapinya. Harusnya disembelih dulu. Sudah mati, barulah diolah. Terserah mau dimasukkan ke mesin atau diolah manual, tidak masalah. Iya. Dan tujuan penyembelihan adalah, di antara tujuan penyembelihan adalah mengalirkan darahnya, karena darah itu najis. Makanya kata para ulama, ketika kita menyembelih, yang disembelih itu al-hulkum dan al-mari. Begitu pula al-wadajan. Jadi jalur pernapasan, jalur makanan, dan dua urat tebalnya. Iya, itu yang disembeli, itu yang dipotong. Nah, setelah disembeli, maka lepaskan hewan itu. Asal tidak membahayakan, lepaskan. Biarkan dia meronta-ronta, tujuannya apa? Semakin keras dia meronta, semakin banyak darah keluar. Makanya kurang tepat juga kalau diikat. Ya, jadi biarkan saja. Kecuali dia, kalau nggak diikat dia berdiri, lalu menerjang ke sana kemari, nah itu bahaya. Ya, tapi kalau dia tetap terbaring dan meronta-ronta, maka dilepaskan itu lebih baik, supaya darahnya semakin banyak keluar. Karena itu diantara tujuan penting menyembelih. Untuk mengeluarkan darahnya karena itu najis. Darah yang mengalir. Audaman masfuhan. Darah yang mengalir. Kalau ada sisa-sisa sedikit darahnya di tubuhnya yang sudah tidak mengalir, maka itu tidak lagi dihukumi najis. Ya. Nah, kalau nggak disembelih, berarti najisnya tercampur dalam hewan mereka. Baik, jadi kesimpulannya harus kita pastikan halal atau tidak. Jika kita mendapatkan daging impor dari negara kafir. Tapi kalau dari negara kaum muslimin, maka hukum asalnya adalah halal. Kita tidak bisa menghukumi haram, kecuali ada informasi yang valid. Ini walaupun misalkan dari negeri muslim, tapi yang menyembeli di sana orang kafir dan tidak sesuai syariat Islam. Barulah kita katakan ini tidak halal. Iya. Wallahu a'lam. Gimana, Akhi? Cukup ya? Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.